Jak kniha Čekání na Velikonoce polského teologa Marka Kity přibližuje dobu největších křesťanských svátků dětem a v čem je unikátní? Předčí nejnovější titul Jeana Michela Genasi s názvem O osudovém vlivu Davida Bowieho na holky jeho proslulý Klub nenapravitelných optimistů. Odpoví nám náš dnešní recenzent Ivan Malý a přidá ještě další dva tipy na zajímavé počtení. A Jana Kusáková vplete do velikonoční pomlásky Knížek Plus novou soutěžní otázku.
Knížky Plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod stručný přehled důležitých literárních událostí uplynulých dní. Pulitzerovu cenu získaly newyorské listy Wall Street Journal a New York Times za články o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Za zahraniční reportáže byl oceněn tým agentury AP, který působil v Jemenu, a novináři Reuters, kteří psali o situaci v Barmě. Za literaturu toto prestižní ocenění získal Richard Powers se svým románem The Overstory. Nakladatelský dům Albatros Media koupil 100% obchodní podíl v nakladatelství Domino, které se soustředí na krimi. Jde o 13. akvizici Albatrosu, která by mu podle odhadu měla přinést zvýšení konsolidovaného ročního obratu na přibližně 1 000 000 000 korun. Laureátem 8. ročníku české knihy se stal debutový román Anny Cimi Probudím se na Šibuji. Cenu čtenářů české knihy získal román Sběratel sněhu od Jana Štiftera. Soud v Curychu rozhodl, že část dosud nezveřejněných rukopisů France Kafky, která je od 50. let minulého století v bankovních sejfech ve Švýcarsku, by měla být předána Izraelské národní knihovně. Ač obsah pozůstalosti v sejfech není znám, někteří doufají, že se z ní dozví konce kafkových nedokončených románů. Výroční ceny nadace Český literární fond získali Lidmila Kábrtová za povídkovou knihu Místa ve tmě, Františka Jirousová s Janou Bajorovou za knihu deníkových zápisků Mága a Miroslav Drost za novelu Dvě sestry. Ani o Velikonocích vás neošidíme o pohled na první pětku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Začneme tentokrát od konce. 5. místo patří básnířce Rupi Kaur a její sbírce poezie s názvem Květy slunce. Na 4. pozici nováček tohoto žebříčku Andrew Main a jeho detektivní thriller Hračkář. Bronz, pokračování ságy Jonase Jonassona, 101-letý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. Na 2. místě je Alena Mornsteinová se svým románem Hana a metu nejvyšší má Robert Brinza a jeho nejnovější kriminální thriller Smrtící tajnosti. Jak přiblížit tak významný duchovní svátek, jako jsou Velikonoce, dětem? Jak jim vyprávět o mystériu zmrtvých vstání a o všem, co tomuto zázraku předcházelo? Nakladatelství Portál přichází s knihou Čekání na Velikonoce polského teologa a katechety Marka Kity. Knížka, kterou doplňují krásné ilustrace Doroty Łoskot-Čichocky, je průvodcem postní dobou i velikonočními událostmi a je určena především menším čtenářům. S hlubokým poselstvím největších křesťanských svátků se jejím prostřednictvím ovšem může seznámit i leckterý dospělý. Nakladatelství Portál tak navázalo na vydání první knihy této autorské dvojice Čekání na Vánoce. Proč je důležité vydávat takové knihy, které přibližují křesťanskou duchovní tradici dětem? Na to jsem se zeptala šéfredaktora nakladatelství Portál Martina Bedřicha, který je zároveň překladatelem obou titulů.
Tak jednak obě dvě ty knihy se vztahují k nějakým velkým křesťanským svátkům, takže to samo o sobě je jeden z těch důležitých argumentů. No a tady ty svátky nejen pro děti, ale pro všechny nejsou jenom o nějaké fakticitě, jenom o tom, že se teda dozvíme, o co jde, nebo si převyprávíme ten příběh. Ale vlastně podstata toho je se na ně opravdu nějak připravit. A ta příprava zase není jenom nějaká technická věcná příprava, ale je to příprava vnitřní. To znamená nějak se dobrat k tomu, abychom se toho poselství mohli dotknout, prožít ho nějak intenzivněji. Oba dva ty svátky prostě v nějaké logice, která se vyvíjela ty 2000 let, tak mají nějakou přípravnou dobu. Vánoce mají advent, Velikonoce mají postní dobu. Obě dvě ty období mají prostě nějaký časový rozvrh a tyhle ty knihy vycházejí vlastně této logice vstříc. To znamená, tuhle tu přípravnou dobu zpracovávají tak, aby konkrétně ten dětský čtenář, ale v obou případech vlastně, myslím, ta kniha osloví i dospělého, tak je vlastně provede tou dobou a vlastně tou formou toho putování, které má takový rituální rozměr, tak vlastně jako toho člověka připraví na to, aby když dojde na ten konec, tak aby mu to vlastně dávalo nějaký jako větší smysl.
Kdybychom teď konkrétně tedy mluvili o knížce Čekání na Velikonoce, tak říkáte, je toto putování, jak je tedy formálně sestavená?
V této konkrétním případě to putování je vlastně uchopeno velmi kreativně. Velikonoce jsou složitý svátek, jejich poselství je hluboké a samozřejmě pro toho dětského čtenáře to není úplně tak jako jednoduché to všechno vstřebat. Takže tady vlastně konkrétně autoři se rozhodli to virtuální putování vlastně spojit s tím příběhem evangelií jako takovým. Protože ta doba postní má 4 týdny, to znamená, dá se to rozdělit na 4x nějaký týdenní čas a vlastně v každém tom týdnu se to dítě nebo ten čtenář dotýká nějaké oblasti, která je v evangeliích tematizována. Takže jeden týden se třeba setkává s příběhy o zázraku. Jiný týden se vztahuje k podobenstvím, zase jiný týden se vztahuje k nějakým výrazným setkáním prostě Ježíše během toho jeho působení před Velikonocemi. Takže v té nenásilné podobě vlastně ten člověk dostává takový jako ucelenější přehled o tom, o čem vlastně ta evangelia jsou, která těmi Velikonoci vrcholí.
To znamená, že se dozvíme vlastně řadu věcí z Nového zákona.
Přesně tak, je to takové křesťanství v kostce.
Když bychom mluvili o té autorské dvojici, tak kdo je Marek Kita a Dorota Łoskot-Cichocka?
Tak jsou to polští autoři. Marek Kita je teolog, katecheta, člověk, který se prostě věnuje popularizaci nebo převyprávění těchto témat na veřejnost. A Dorota Łoskot-Cichocka je velmi dobrá ilustrátorka a malířka. A tady vlastně si myslím, že je zajímavé zmínit to, že ta kniha má ten koncept nejen textový a narrativní, ale vlastně ten koncept je spojen i s tím výtvarným doprovodem. Tady vlastně je pěkné to, že toto postní putování si vlastně pro každý ten týden bere nějakou barvu, nějakou materii, nějaký materiál, s kterým vlastně se trošku pracuje, ať je to písek, když se jde pouští, ať je to prach, když se mluví trošku jako o té marnosti toho života a tak dále. A vlastně výtvarně ty ilustrace postupně směřují od takové prázdnoty, opuštěnosti, v určitém smyslu od té pouště směrem k tomu vzkříšení, které je vlastně potom jako představováno rozkvetlou zahradou. Takže vlastně i ten výtvarný koncept prostě pracuje s nějakou dynamikou a vlastně od nějakých těch základních barev, té šedé, hnědé a tak okrové, se vlastně pak dostane do té pestré barvy té zahrady po vzkříšení, abych tak řekl, tomu novému ráji. Takže i takhle vlastně výtvarně je to docela působivé.
Čili to znamená, aspoň tak, jak o tom mluvíte, že ta kniha přináší opravdu takový komplexní, hlubší zážitek, vztahující se tedy nejen k Velikonocům, protože vždycky, když jde o knihy, řekněme, duchovního charakteru nebo tak je tu to riziko, že by mohly být nějakým způsobem agitační, třeba tak tady to nehrozí.
Samozřejmě vám rozumím, co tím myslíte. Ta kniha má jednoznačné poselství, není to žádná neutrální letem světem, třetím nálevem křesťanství. Mm-hmm. Ta kniha je prostě vysloveně křesťanská, ba katolická, nicméně ta moudrost toho doprovodného textu a ta výtvarná kvalita to prostě jako povyšují nad běžný nějaký katechetický plátek nebo prostě nějakou takovou účelovou
agitku,
když to tak řeknu. Ta kniha sama o sobě je prostě jako pěkný výtvarný objekt. Ten text je překvapivě chytrý a hluboký. Ten koncept toho putování může zaujmout i čtenáře, který, dejme tomu, se konfesijně tomu plně nehlásí, ale rozumí tomu, že je to něco s nejen kulturním, ale i s nějakým jako duchovním přesahem, který může oslovit i současného člověka.
Řekl mi Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství Portál, které právě vydalo knihu Čekání na Velikonoce.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Jak se formoval český tramping? Na čem zkrachovala idea komunismu? Či jaké to je být heterosexuálním synem dvou lesbických matek? O tom všem se dozvíte prostřednictvím 3 knižních novinek, které pro vás vybral náš dnešní recenzent, redakční kolega, editor Českého rozhlasu Plus, Ivan Malý. Začínáme knihou francouzského historika François Fourette, Minulost jedné iluze, eseje o ideji komunismu ve 20. století.
François Furet je opravdu, řekněme, takový typický francouzský intelektuál druhé půlky 20. století, taková ta generace, která si vytrpěla období 40. let, druhou světovou válku a svoji profesní kariéru začínají v podstatě na konci 40. let, v období po druhé světové válce. I on nebyl výjimkou a opravdu takové to lákadlo komunismu jako, řekněme, nástroje společnosti na to, aby vyřešili ty zásadní problémy, kterým Francie, ale i Evropa v té době v podstatě trpěla, nebo minimálně v době před druhou světovou válkou, tak propadl i on. Naštěstí pro něj by se dalo říci, mu tato idea nevydržela zase tak úplně dlouho, řekněme do té půlky 50. let, do událostí, řekněme, konce kultu Stalina v Sovětském svazu, případně vojenskému obsazení a potlačení vlastně povstání v Maďarsku. Takže on si potom vlastně až do 90. let, kdy zemřel, v nějaké formě sám sobě zodpovídal základní v podstatě bytostné otázky nejen komunismu jako takového, ale společenského řádu. A on jako historik se nakonec rozhodl, že to se píše do i tak, jak je ve Francii relativně běžné, do bytostného eseje, který má více jak 700 stran. To samozřejmě není asi českému čtenáři úplně jakoby pro českého čtenáře úplně běžné, aby se eseje psaly na 700 a více stran. V té Francii to tak je.
12 kapitol.
Je to prostě takový systém a styl francouzské historické práce. Tady je potřeba říci, že ona to není jenom čistá esej nebo čistě historická práce. Ona je tam plno řekněme odkazů bibliografických jakoby vsuvek. Je to opravdu monumentální dílo, monumentální esej a do jisté míry vzhledem k tomu, že on ho vydal v podstatě 2 roky před svojí smrtí i nějaká jeho osobní zpověď, která se týká jeho a i řekněme toho období 20. století jako takového.
Ono dlouho trvalo, než vlastně byla přeložena do češtiny.
Ano, tak ono to je pochopitelné, překlad takovéhle práce není jen tak. U nás je relativně i známý tím, že mu Argo vydalo ve 2 dílech jeho dějiny velké dějiny francouzské revoluce, což je řekněme jeho, řekněme, opravdu životní dílo, co se týká odborného historika. Takže o to více možná může překvapit čtenáře to, že se člověk, který se zabýval 18. a potom částečně 19. stoletím pustí do takovéhle opravdu naprosto základní a zásadní práce, která se týká dějin komunismu, ale nejen dějin komunismu jako takového, ale spíše řekněme to okouzlení a vlivu komunismu na druhou půlku 20. století v Evropě.
Tak to je tedy monumentální esej François Furetho Minulost jedna iluze. Vydalo tuto esej nakladatelství Argo. A my se věnujeme dalšímu fenoménu a to je tramping. Kolektiv autorů napsal knihu Český tramping v časech formování a rozmachu. V edici První republika ji vydalo nakladatelství Akademia. Tak jde o pětici autorů, kteří tedy jak představují tramping během té První republiky?
Tak ještě bych možná doplnil, že se jedná o pětici Janů, což je celku jako paradox. Řekl bych, že i odborně, nebo řekněme, je to určitá generační výpověď, oni jsou k sobě věkem víceméně blízko. Jsou
ještě
to,
řekni pětici trampů.
Ty, které znám, tak skutečně jsou to i trampové a jsou to, řekněme, všechno autoři do 40 let. Řekněme, že spojil jejich osobní zájem o tramping jako takový a rozhodli se, že popíší na základě etnografického a historického výzkumu jeho masivní počátky v Československu. Tak ten půdorys, z jakého o nich vychází, je ten, že po vzniku republiky skutečně dochází k šíření nových společenských forem života, ten tramping je jeden z nich.
Tak s trampingem se určitě vždy pojila velká romantika, ale když mluvíš o tom, že tramping byl vlastně jedno, nebo je tu popisován jako jedna ze společenských forem života, tak vůči čemu se vlastně vztahovala jak? Popisují to tam autoři?
Tak hlavně se vymezovala vůči městské kultuře, životu, který žili ti mladí v té převážně v Praze, ale i v jiných českých městech. Paradoxem je, že v podstatě oni byli většinou jejími produkty a tím, jak i chodili do té přírody, kde se odkazovali třeba k nějakým svým literárním vzorům brakové literatury, určitě vycházeli i z tehdejších jakoby velice populárních Májovek a vůbec dobrodružné literatury z amerického severozápadu a západu obecně, tak si sebou ale nosili tu městskou kulturu do té v uvozovkách divočiny, kde se vytvářeli nějaký paralelní svět, který pak i, řekněme, částečně mohl v budoucnu i ovlivnit tehdejší, naopak, jakoby masivní populární kulturu. Já bych řekl, že zajímavým produktem, co i dneska třeba i čtenář a posluchač si může vzpomenout, je píseň Teskně hučí Niagara, tak ta vznikla právě na, myslím, že v legendární a možná první osadě, která byla na Svatojánských proudech. A složil tam Eduard Ingrid v roce 1931, který tam měl chatu.
A co za zjištění tě tam překvapilo? Já jsem byla poměrně překvapena tím, že tramping měl takovou možná i vazbu na nějaký sexuální život.
Ano, tak to mě zaujalo taky, ale ono to je pochopitelné. Příroda,
romantika
a řekněme i nedohled rodičů vždycky vede i k těmto aktivitám, že ano, to je pochopitelné.
Takže to je počin.
Ale možná, že to není úplně jenom primárně vliv trampingu jako takové.
To je počin nakladatelství Akademie Český tramping v časech formování a rozmachu. Kolektiv pětice autorů. A ještě se dotkneme titulu Jeana Michela Genasiho o osudovém vlivu Davida Bowieho na holky, opět z nakladatelství Argo. Tak ten název je poměrně návodný, není ale trochu zavádějící, sledujeme nakonec přece příběh Paula.
Ano, přesně tak. Ten David Bowie jako takový se tam v podstatě pouze mihne, i když na vliv i život hlavního hrdiny má samozřejmě zcela zásadní, ale jenom okrajový, a do toho bychom asi neměli říkat, protože by to pak mohlo nějakým způsobem příkladného čtenáře ochudit o ten příběh jako takový. Sledujeme tam příběh Paula, což je v podstatě teenager vyrůstající v Paříži v ne úplně standardní rodině. Tu jeho rodinu tvoří dvě lesbické matky v uvozovkách, biologická matka a její přítelkyně. A jeho biologická matka bytostně nesnáší veškeré heterosexuály obou pohlaví, takže on vyrůstá v podstatě výsostně v prostředí leseb, případně homosexuálních mužů, což je naprosto samozřejmě nestandardní rodinný vztah. On se označuje za lesbičana, ale sám je heterosexuál. A v tomto prostředí prožívá, řekněme, svoje dospívání nějakých 16-17 let. Ne úplně jednoduché. Odejde vlastně už na konci základní školy, naučí se sám hrát na klavír, živí se jako barový pianista a prožívá, řekněme, úplně jakoby standardní dospívání se svými emocionálními výkyvy, jestli by se to tak dalo říci, ale je pochopitelné, že s půdorysem takovým, jaký v té knize je nastaven, nemůže jeho život být úplně jednoduchý.
No a je ten potenciál tohoto opravdu bezesporu nevšedního příběhu, nevšedního života v té knize využít? Nebo pokud bychom třeba srovnali s knihou Klub nenapravitelných optimistů?
Já bych řekl, že ne. Co je pravdou, že v podstatě se opět jedná o určitý sociální román a určitě se tam opravdu jedná opět o určité téma osobní identity v návaznosti na nějakou dvojakost. Řekněme, že problém identity řeší Genasiho téměř ve všech svých knihách. Možná je to i jeho osobní problém, on je původem vlastně alžírský Francouz, kde se narodil a ve Francii žije až od 60. let poté, co Alžír vyhlásil nezávislost. A možná, že i jeho, řekněme, opět čistě nefrancouzský původ, byť je Francouzem, ho vede k takovým úvahám, jakým způsobem lze sdílet nějaké třeba dvě identity v jedné, nebo dvě mentality v jedné, nebo určitý pocit jinakosti ve společnosti. To jsou témata, která jsou mu vlastní. V Klubu nenapravitelných optimistů, ale i v jiných knihách je popsal, myslím, velice přesně a pečlivě. Zde si nejsem úplně jist. Musím říci, že podle mě Genasia jako takový není úplně typickým autorem Psavcem od Pána Boha. Ten jeho literární styl je velice, řekněme, náročný, řekl bych, pro něj. On se snaží ty svoje myšlenkové pochody vtěsnat do literárního tvaru tak, aby nepoškodil ty svoje myšlenky, koncepci příběhu a zároveň byl ten příběh čtivý. A vesně se mu to daří. I ta knížka je de facto v podstatě, bych řekl, čtivá, ale ty opravdové literární vrcholy, které jsou třeba v jeho předešlých knihách, Vysněný život Ernesta G., Klub nenapravitelných optimistů a tak dále, tak těch je tam pomálu oproti jeho ostatním dílům a sám považuji, jak ten samotný námět, což jako řekněme téma sexuálních menšin ve velkoměstě v nějaké konotaci dospívání, je určitě téma, které umožňuje zajímavé interpretační jako roviny a i určitý jako široký interpretační rámec, tak to podle mě se mu v této knize úplně nepovedlo, což je možná škoda.
Takové byly literární tipy dnes od editora Českého rozhlasu Plus Ivana Malého. Třeba se vám budou hodit během velikonočních svátků. Teď už ale přichází Jana Klusáková se svou pomláskou, tedy štědrou nabídkou knižních výher a také novou soutěžní otázkou.
V minulé soutěžní otázce jsme připomněli, že neděle 7. dubna byl pro Českou republiku významný den, den vzdělanosti. A vy jste měli napsat, proč právě 7. duben.
Jiřina Černá sděluje, 7. dubna 1348 byla založena Univerzita Karlova v Praze jako první vysoká škola ve střední Evropě. V době svého vzniku měla 4 fakulty, lékařskou, právnickou, teologickou a svobodných umění.
Pavel Nesnídal dodává, až v roce 1364 vznikla univerzita v Krakově a v roce 1409 v Lipsku. Jsa přibližně o 600 let mladší než pražská škola, pamatuji si datum 7. dubna 1348 přesně a nemusím spoléhat na internet či encyklopedie.
Čestný doktorát Univerzity Karlovy byl udělen mnoha významným osobnostem, mimo jiné i Fidelu Castrovi, ale debaty po převratu, zda by mu měl být odebrán, byly bezpředmětné. Podle platného právního řádu se tento titul nositeli odebrat nedá, napsala Věra Kolouchová.
Petr Sitár z Bratislavy konstatuje, založení Karlovy univerzity je symbolem vzdělanosti dodnes a tak je 7. apríl právom významným dňom České republiky, dňom vzdělanosti.
A následují jména 3 výherců knižních novinek. Jsou to Marta Kubíková z Brna, Milan Salcman z Plzně a František Smetana ze Znojma. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zločinci jsou jako brouci. Při sebemenším záblesku světla někam zalezou a už je nikdy nikdo nenajde. Šťouráme do horních vrstev půdy. Můžete se spolehnout, že už se zavrtávají hlouběji. Praví jedna z postav dalšího dílu Hvězdných válek pod názvem Star Wars – Vader, Stíny a tajemství ve formě perfektního komiksu vydalo nakladatelství Egmont ve společnosti Albatros Media. Scénář Kieron Gillen, kresby Laroka a Lainil Francis Yu, překlad Milan Paul. Určeno pro čtenáře od 12 do 112 let.
Elena Ferrante je pseudonym autorky, nebo že by autora, oslovujícího širokou literární obec už bezmála 30 let. Od prvotiny Tíživá láska až po mezinárodně úspěšnou tetralogii Geniální přítelkyně. Rozhodně se jedná o význačnou italskou spisovatelku či spisovatele. Týdeník Time ji v roce 2016 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Prostor nyní vydal její druhý román z roku 2002, Dny opuštění. Příběh opuštěné ženy, která se dokáže odrazit ode dna, přeložil Jakub Volný. A pozor, je tu soutěž.
Také ve Frýdku Místku mají ulici Na Příkopě. Sídlí tam nakladatelství Alpres. Alpres přichází v rámci edice Knihy záhad s novinkou Jana A. Nováka České vynálezy a objevy světového formátu od druhé poloviny 20. století. 11. kapitola Za tajemstvími minulosti začíná takto.
Pyramidy, záhadná zapomenutá písma, hrobky dávných vládců, pískem pohřbené říše v krajích Palem a Velbloudů zdánlivě nemají s československou a českou vědou nic společného. Přesto si právě zde vydobila světové jméno objevy, které dnes nechybí v žádné učebnici orientalistiky a egyptologie.
Platí to zejména o luštiteli písma starých Chetitů. Uveďte prosím jeho jméno.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 4. května v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A já pro vás mám ještě jednu inspiraci k poslechu. Český rozhlas Dvojka nabízí každý den od 22 hodin 18-dílnou četbu románu Dny opuštění světově proslulé Eleny Ferrantové. Děj knihy začíná v momentě, kdy hlavní hrdinku Olgu, pro ně naprosto nečekaně, opustí manžel. Poslechněte si teď, jako návnadu, ukázku z 3. dílu, kdy Olga popisuje různé modely chování, ke kterým se utíkala, aby vůbec mohla fungovat.
Přes den jsem se naopak měnila v přehnaně aktivní a čím dál tím ledabilejší ženu. Dávala jsem si různé banální úkoly, které jsem pak vehementně plnila. Jako by šlo o ty nejdůležitější věci na světě. Chtěla jsem vypadat zaměstnaně. Své tělo jsem totiž ovládala spíše podvědomě. Za mým aktivním zevnějškem se skrývala netečnost somnambula.
Dny opuštění pro Český rozhlas Dvojku načetla v režii Izabely Šenkové herečka Lucie Žáčková. A vy tento román můžete aktuálně slyšet od 22 hodin, případně jej najdete v audioarchivu Dvojky. Dospěli jsme k závěru dnešních knížek plus. Přeji vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou Velikonoce strávené v klidu a míru. Největší křesťanské svátky připomínají, že zázraky existují, tak ať se dějí i ve vašem životě. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.